Ms. Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Herra forseti, mig langar að gera umtalsefni hér gríðarlega alvarlegt atvik sem átti sér stað í Hamraborg í Kópavogi á mánudagskvöld í síðustu viku. En þar veittist hópur unglingspilta á aldrinu 15 til 18 ára að 14 ára pilti. Árásin var einstaklega fólskuleg, hrottaleg og gróf, enda var drengurinn kýldur og sparkað var í hann liggjandi bæði höfuð og líkama. Drengurinn sem var fyrir árásinni var fluttur á slysadeild til aðhlynningar og hefur verið miklu áfalli eftir árásina og ekki þorað að fara út úr húsi. Það margt sem vekur óhug hjá manni við þennan atburð, kannski ekki síst hversu alvarleg og gróf árásin var af hálfu mjög ungra drengja. Það sem vekur líka mikinn óhug er að drengurinn var yngri en allir árásamennir og er af erlendum uppruna. Við sem samfélag þurfum að taka þessari hrottalegu árás á dreng af erlendum uppruna mjög alvarlega. Skólayfirvöld, barnaverndaryfirvöld sem vinna nú í málinu, lögregla og við öll þurfum að bregðast við af mikilli festu til að gefa mjög skýr skilaboð um að svona ofbeldi verður aldrei liðið. Það verður að taka á þessu einstaka máli til að koma í veg fyrir að svona endurtaki sig. Því svona hryllileg atvik geta nefnilega verið upphafið að kerfismundnu útlendinga hatri sem birtist með óvægnum ómanneskjulegum hætti. Hatur af því tagi getur verið lífshættulegt eins og við sáum hér gerast í Austurvöll sumari 2018. Og ég velti því fyrir mér hvort að lögregluyfirvöld telji sig þurfa að fara betur yfir verklag innan sinna raða til að vera sem best í stakk búin við svona árásum. Því að það rétt hjá föður drengsins sem hann hefur sagt frá í fjölmiðlum að lögregla hafi ekki trúað honum fyrst og staf eftir við hann að sonur hans hafi sjálfur átt upptökin á árásinni þarf lögregla höfuðborgarsvæðisins að útskýra það strax. Um leið og ég sendi drengnum og fjölskyldu hans bata og stuðningskveðjur þá vil ég endurtaka hér orð Vöndu Sigurgeirsdóttur, lektors í tómstunda og félagsmálafræði við Menntas vísindas við Háskóla Íslands sem hafi þetta að segja í fjölmiðlum um þessa fólkskulu árás og um það hvers vegna enginn sem var vitni að árásópsins skast í leikinn til að stöðva ofbeldi sem drengur var beittur, með leiði forseta. Í eineltismálum þá grípa áhorfendur allt og sjaldan inni og við þurfum að breyta því. Við þurfum sem samfélag að skipta okkur oftar af að sjálfsögði svona stórum málum er líka í smærri málum. Við það er mikilvægt að hætta þessu hiki sem er innra með okkur þegar kemur að því að skipta okkur af og fá þetta bein í nefi sem að þarf í stórum sem litlum málum. Ég hvet alla hlutaðeigandi sem vinna þessu máli til dáða og að senda mjög skýr skilaboð.
Þá er umræðum störf þingsins lokið.